صباح وناكسن رجستيال كسو دوادة إذا عدى صباح نمو إقايبتا في صوماليقة VOA وإذن كغي إمانيسا واشنطن.
وصباح أربعاء بيش الجولاي نواة طبان سنة كلابوكو نيساقالي طبانكو حنا نيقلقي سنة مجدها قاقابان اللحية طبانكا يساقالي طبانكا متربان يبقى VOA صومالي.com ساعدة أفريكا دبريها أطنوا اللحدي يبركي روزنمو إذا عدنا وحايرين ده ديني يعني قوة محمد عبدية نور حسن نور نور بخاري.
قد بدأ أن يدكوك هنا إذا عدنا ساكا وحاكم إداءها أي حكيم دين عايمن أو خطركوها يديقان كترسن صومالي لان
aan dinaan xeebta ay wayuuna ka yimiday naca ay xaso laba gobol oo qaysamay dinaca iyo naca galbeedka gobolka awdal iyo qaybti si kaana dinaca iyo saaxil kaasi aad daba qaybti dinaca saaxil booday laaya xagga ay ceel gaabo ayay tagtay
waxaad sidoo kale maqli doontaan saraakiil ka tirsan jabhada onlef oo shirka qayb galay magaalada denver ee dalka mareykanka waraysi ee nadiifgahayna waxyaabihii shirka lagu soo qaaday
qaramada midoobay oo dowladda kenya ka kaalmaynaysa sidii looga hortagi lahaa in dhalinyaradu ay kooxaha xagjirka ah ku biirin
qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaysan doontaan marka horeste warkii caalamka maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa u diyaar garoobaya sidii uu dadajin lahaa xanaanka kala hufka ee dadka magangeliya doonka iyo dadka muhaajiriinta waraysi lagaga qaadi doono muddo hal sano gudaheeda saraakiisha ayaa dacwadda magangeliya doonka ah sida caadiga ah suga muddo 48 saacadood si ay u dhageystaan dacwadda qofka muhaajirka la xiray isagoo kasoo gudbaya xadka dalka Mareykanka hase yeeshee Ken Cuccinelli si hayaa xafiiska hay'adda jinsiyadda iyo hijrada ayaa saraakiisha hay'adda ku amray in muhaajiriinta xirxiran muddo sanad gudihiisa waraysi lagaga qaado si hanaanka loo dedejiyo loona wanaajiyo
dowladda Mareykanka ayaa cunuqabateen cusub saartay saddex sarkaal oo xiriir la leh ururka hubaysan ee Xisbullah ee dalka Lubnaan sababu la xiriira doorka ay ka qaadanayaan curyaaminta dhaqaalaha Lubnaan iyo taageerada ay Iran ka taageerayaan faragelinta dalkooda. Saddexda nin ayaa kala ah Amin Sherry, Muhammad Hassan Raid iyo Wafiq Safa. Sherry iyo Raid ayaa ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Lubnaan, halka Safa uu yahay sarkaal sare oo ka tirsan ururka Xisbullah. Waa markii ugu horreysay oo ay waaxda maaliyadda Mareykanka beegsato xubno ka tirsan baarlamaanka Lubnaan oo xiriir la leh ururka Xisbullah. Ururkan xaruntiisu tahay Lubnaan ayaa waxa uu ku jiraa liiska argagixisada ee Mareykanka.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal qadwarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliland ayaa ka digtay ayax ka soo hayaamay dalka Yemen oo halis gelin kara dalagyada ku yaala beeraha Soomaaliland. Arrintan ayaa wariyaheena Borama Haashim Sheekh Cumar Good uu ka wareystay madax xafiiska ayaxa iyo cayaanada iskaga gudba xuduudaha ee Wasaaradda Beeraha Soomaaliland Mukhtar Cabdiraxmaan Cilmi.
Ayaxan waa wasaaradda eclaamisay waana lagu arkay waxa uu kasoo gudbay ayo 22 bishii Juun ayaa wuxuu kasoo talaabay badda wuxuu kasoo gudbay wadanka Yaban kadib wuxuu soo galay xayn dhinacan xeebta ay wayuuna ka yimiday naca ay xaso laba gobol oo qaysamay dhinaca iyo naca galbeedka gobolka awdal iyo qaybti si kaana dhinaca iyo saaxil kaasi aad daba qaybti dhinaca saaxil booday laaya xagga ay ceel gaabo ayay tagtay qaybti kale gobolka awdal kusoo gudubtayna waxay u baxday qaybta Itoobiya gashay qaybti kalena dabeysha ayaa dib u soo celisay waxay ku sugan tahay imiga waxoogaaba fadhiya xaggan buruleyda ku dambeeya Osuli Cabdulqaadir Jiri ayaa waxoogaa joogaan marka ayaxaasi wuxuu kasoo gudbay dhinaca Yemen buu kasoo gudbay wasaaraddana hadda imiga waxaa noo qorshoon hadda qaban qaabinaynaa inaan dhulkii uu fadhiistay ee uu dhigay korankorta aan ka daba tagno hadda
muxuu hadda khasaare dhalin karaa ayaxa imiga soo gudbay
haddii ay xaas fariisto khasaare badan buu gaaray dalagii iyo daaqii wixii soo baxay iyo geedihii kalaba waa waxaadii waxa alfunaya oo diwaan masiibada dabiici ah marka een alhamdulillah maxaadii mu fariisan oo waxa uu uga gudbay xagga iyo toobiyuna gudbay in yaro fariisato lagu soo sheegayo ceer gaabo mooyaane oo xogaa khasaare geysatay laakiin aan badnayn
xafiiskiina ay haa ka tirsan wasaaradda beeraha ee Soomaaliland awoodintii leegay uu leeyahay meelaha uu ku dhumanayo ee uu koronkorta dhigayo aad wax ka qaban kartaan awooddaadu leedahay intay leegta
awood wanaagsan leenahay horta waligeeba taa awood wanaagsan lahayn waa ka adkayn koronkorta marka la yiraahdo aad baan uga adagnahay ee wasaaradda waxa noo jooga aniga oo ah dadmada kula hadlay madaxii xafiiska ay haa ee waxa noo jooga team ah oo ay displayers oo buufiyaal ah oo aan u toobarnay waxa kale intaan noo sii dheer tuulo kasta oo eeriyada uu ka dilaaca xeebaha uu ka dilaacu dhasha dhiga ah waxa noo jooga laba qof oo toobarnay waxaan haysanaa qalabkii jiino lagu buufiyo maxayda koronkorta ee iyo dawadii oo had iyo jeer ay hay'ado faa naga caawiso marka maxayda iyo qolo kale DLC oo la yiraahdo iga xadintay tahay Ethiopia bilgi hore salaay sheegay Soomaaliya ahaan jirtay ama loo soo gaarsan magacyada dalko ama DLC oo la yiraahdo waa Desert Locust Organization East Africa weeyaan waa marka xadintaydu waa sooba kuwaasina ma garan sawayn la caawiyo marka controlka la gaaro marka kan isku kaysi maadaan soo taa laakiin kan korto waa nuqad ah
dalyar intee leeg ay wasaaradu u adeegsataa wax ka qabashada ayaha waqtiyadaada aragtaan ayaha iyo koronkortiisa iyo isagoo ka soo gudbay badaba
hase dalyarta aan hawlgelinaa waa dadka tuulooyinka xeebaha ayaa uu ka dilaacayo ee noo soo sheegaya informationka waxaan uga hawlgelinaa laba haboon uga hawlgelinaa xilliga buufinta oo aanu maxaydii qaabka tusnoo ilaa la caawiyaan iyo marka maxaydii toobar aanu siino xilliyada si ay u kala saaraan ayaha iyo maxaydii kobashaagu markuu koronkorti yahay oo ay aas ku yar eegihiin si aanu kala saarno oo aan sameystii karo iyo boor aanu geyno gaasaan kuwaasaa maxaydii tuulooyinka xeebaha oo dhan meel kasta tuulo kasta laba qof aanu joogo nolosha
ayaha waxa lagu la dagaalamay jiray diyaarado buufiya oo hawada ku buufiya markay soo kacaan diyaaradahaasi hadda ma jiraan oo ma idin ka caawisaa hay'adda dalka
haa way naga caawisaa si kadis buu soo kacay waa naga caawisaa oo xiriir baan u leenahay oo maxayday in markii waa una dhaafo de xaggoogu noo dhaafe laakiin waanu wada xiriirnaa dalka oo naga caawisaa ay xuno markaa oo duulayo unbaa diyaarada loo isticmaali karaa oo markaa kala leey koronkorta fadhiyo waa aadi waa la buufin karaa
markaa waxyaabihii lagu buufin jiray ma haysataan xafiiskiina ay wasaaradda beero
haa waan haysanaa maxay caalamku had iyo jeer de waxa la sii gelayaa falba modern bal sii gelayaa imiga waxaan haysanaaba tubeelo jikaale bilgi hore waxa la isticmaali jiray chemical bal isticmaali jiray oo inay xoolaha iyo dadka iyo deegaanka iyo waxyaabaha laga bixi jiray imiga waxaan isticmaalnaa tu organic ama maxaydi biological oo marka ayaha uu ku kooban oo aan deegaanka aan maxaydi waxba yeelin taas aan isticmaalnaa wana ka sii horumarsanaa sidii hore
koronkorta hadda dhalatay ee uu ku dhalay xeebaha ilaa goorma ayay noqon karaan ayaha khasaare geysan kara
horta laba jeer bay khasaare u geysan karaan maamirwaa mid markay waxay khasaare geysan karaan markay koronkortu dilaacdo eeriyada u dhow intaa ay socoto wuxuu bay cunaysaayo maxaydi dalag indhiya taaqi soo baxayay maxaydi geedihii waxyaabaha soo dhan way cunaysaa marka ay soo duushana meelaha ay fariisato hal kilometer ayaha ayaa wuxuu cuni karaa intay cuni lahaayeen maalinta 10 milyan oo sax ama 1 milyan oo maroodi intay maalin cuni lahaayeen ayuu hal kilometer ay xof fariistay cunaya
kaasi waxa uu ahaa madaxa xafiiska ayaha iyo cayaanada iskaga gudba xuduudaha ee wasaaradda beeraha Soomaaliland Mukhtar Cabdiraxmaan Cilmi oo warramay wariyahayga magaalada Buurama Haashim Sheekh Cumar Kood
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA dowladda Kenya ayaa dadaal xoogan ugu jirtay yareynta dhalinyarada xambaarsan aragtiyada kooxaha xaq jirka dadaladan ayaa soo jiitay beesha caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antoni Guterres ayaa shalay booqasho ku tagay xarun wax lagu baro boqolaal ka mid ah bulshada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Arrintan ayaana qayb ka ah dadaallo ay dowladda Kenya ugu jirto inay kaga hortagto in dhalinyaradeedu ay ku biiraan sida kooxda Al-Shabaab oo weerar kala duwan ka fuliyay gudaha dalka Kenya. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed.
Bilihii la soo dhaafay, dowladda Kenya oo taageero ka helaysa beesha caalamka ayaa dadaal xoogan ku bixinaysay sidii wax looga qaban lahaa fikirka kooxaha xadjirka ah iyo weerarada ay ka geystaan gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale yareynta dadka Kenyaanka ah ee ku biiraya kooxahaasi. Dadka sida gaarka ah arintan looga wacyigelinayo waxaa ka mid ah dhalinyarada Kenyaanka ah oo ay Soomaalidu ku jirto. Yuusuf Xasan Cabdi oo ah xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji iyo xafiiskiisa ayaa dhawaan waaxda California ee xaafadda Islii ka hirgeliyay xarun dhalinyarada lagu barayo xirfad ay ku shaqeystaan. Arintan ayaana qayb ka ah dadaallo wacyigelin ah oo ay dowladda Kenya baryihii lasoo dhaafay ka waday gudaha dalka.
Anagu waxaan doonaynaa inay noqdaan muwaadiniin wanaagsan wadankooda wax u qabta lana isku halleyn kara oo aanan la dufsan oo aanay marin jidkan burcadnimada iyo qaraxa iyo dilka iyo geerida oo ay noqdaan dad wax dhista, dad dhakhaatiir noqda, dad looyaro noqda, dad macalimiin noqda, dad injineer noqda oo noloshoodana wax ka bedela, nolosha dalkooda iyo adduunkana wax ka bedela.
Marka yaa idinka taageeraya?
Waxaana taageeraysa dowladda Kenya laamaha qaabilsan arrinta dhalinyarada iyo horumarka. Waxaana taageeraya dhowr umadaha midoobay, UNDP ay ka mid tahay, UNDC ay ka mid tahay. Waxaana taageeraya hadda maanta noo yimid ninkii madaxda aabaha UN-ka oo dhanba u ahaa.
Waxaa sheegtay inaad ku wacyigelinaysaan inay qaraxyada iyo argagixisada iyo aysan dhalinyaradu ku biirin oo tababaro noocaasa la siiyo. Ma waxaad aragteen kiisas la xiriira arrintan inay sii kordhayso dhalinyarada ku biireyso kooxaha argagixisada?
Ma sii kordhayso, aad bay u yaraanaysaaba. Annagu intii dhowr sanaan hawsha ku jirno waxaan maanta bilaabnay ma aha. Markii anigu aan xildhibaanka noqday, burcadnimada, tuugada xoogga ah aad bay u badnayd. Laakiin si aad baan u yareynay maanta. Tuugadu way ka yartahay xaafadda. Dadkii argagixisada, nimankan argagixisada raaci jiray Soomaaliya iyo meelaha fog ku tagi jiray way yaraadeen.
Dadaalladan ayaa soo jiitay indhaha beesha caalamka, waana sababta xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres iyo xubno kale ay ugu kuurgalayaan arrintan iyagoona ku sugan gudaha dalka Kenya. Antonio Guterres oo shalay xaafadda Islii booqasho ku yimid ayaa xilli uu la hadlayay qaar ka mid ah bulshada xaafadda Islii waxa uu wax la yaab leh uu ku tilmaamay in kooxo diin sheeganaya ay weerar ku qaadaan goobo dad rayid ah ay ku sugan yihiin islamarkaana ay laayaan.
Different stories. And now,
mar bulshadan wax la iga sheegay waxaan maqlayay sheekooyin kale. Markii aan hadda arkay inaad ka gudubteen kala qaybsanaanta, markii aad ka gudubteen adadeyga ee aad isku timaadeen aad abuurteen bulshay saysata, arrintaasi waa mid weyn, waana sida ugu muhiimsan ee aad xaqjirnimada kula dagaalami kartaan.
Dadaalada fursadaha nolosha loogu abuurayo dadka Kenyaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada, waxaa qayb weyn ka qaadanaya Soomaalida xaafadda Islii oo iyagu ka mid ah bulshada ay saameeyaan howlgallada ciidamada Kenya kadib markii ay dhacaan weerarada kooxaha argagixisada. Maxamed Ismaaciil Shiine waxa uu ka mid yahay dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Islii.
Intooda badan ay yihiin dhalinyaro waxbarashadooda ay hooseyso, qaarna aysan waxbarashada dhammaysan, sababtana ay tahay dhaqaale xumo ama dhaqanka ama xagga waalidiinta ay tahay in qaramada midoobay ay garab naga siiso sidii dhalinyaradaas waxbarashada ka dhacay oon fursad u helin inay waxbarashadooda sii wataan, ha dhaqaale iyo hab caafimaad ha noqoteen, in aan dhalinyaradaas wacyigelinno, tababarana siino, sifo iskood ay u galaan adduunka oo dhanna ay shaqo ugu raadsadaan.
Kooxda Al-Shabaab ee ka dagaalanta gudaha Soomaaliya ayaa inta badan la rumaysan yahay in gudaha Kenya ay ka geysteen weerar kala duwan, kuwaasoo galaaftay nolosha boqolaal ruux. Kooxaha inta badan weerarada argagixisada fuliya ayaa sheegta diinta Islaamka. Dadaalada lagu kobcinayo maskaxda dadka Kenyaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada, waxaa qayb ka qaadanaya culimada diinta Islaamka. Sheekh Ismaaciil Haaji Axmed waxa uu ka tirsan yahay maxkamadda islaamiga ee magaalada Nairobi wuxuuna sharaxayaa halka isku soo galaan diinta islaamka iyo kooxaha argagixisada
diintu waa wax aad diintu waa xubban bay sheegtay diintu waxa weeyaan wax badan bay cadeysay diintu meel ay ku banaysay ma jiraan argagixiso ama in orod waxun samee diinta islaamku waxa weeyaan waa peace waa nabad waa diin jacayl qof kasta waa diin jacayl qof kasta inay soo jiidato waa diin nabadgelyo wey ma banaano sharci islaamka meel ay ku banaysana ma laha mana banayn doonto mana banaanayn doonto waxaan aan kaga maaragtay aan isdhihi lahaa ama aan u sheegi lahaa dhalinyarada ku handheer inay laga yaabo inay ku biiraan waxa weeyaan diintiina dhibaatoha u geynina soomaalinimo dhibaatoha u geynina sharaftiina ha ku ciyaarina waa inaad noqotaan dad wanaagsan oo diintooda ku dhaqma
xiriirka wada shaqaynta ee ka dhexeeya laamaha amaanka ee dalka Kenya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada dalka gaar ahaan bulshada Soomaalida ayaa bilihii la soo dhaafay soo hagaagayay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
waxaan waxaan markii la dhigaystay dhamaantiinba xubno sar sare oo ka tirsan ururka ONLF ayaa ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Denver gobolka Colorado ee dalka Mareykanka shirka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay jaalada ismaamulka Soomaalida Ethiopia ee gobolkaasi hadaba waxaan la xiriiray xogeyaha guud ee jabhada ONLF Cabdiraxmaan Maxamed Sheikh Mahdi oo shirka qayb ka ahaa waxaan lagu reen weydiiyay ujeedada shirka
shirkan caadi ahaan waxa way jaaliyadkan waqooyiga America ee ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaaliya ama gobolka ogol ee loo yaqaan Ethiopia hoosimaada ay qabsan jireen muddadii dheerada halganka lagu jiray haddana isbeddelkan labadana sidoo kale in loo wado shirarkaas lana ballaariyo laga soo qabgeliyay dhammaan aqooyanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed wax garadka ah si yaani maadaama labadan ay saameynayso geeska Afrika oo idin hal noqoto muxuu ahaa dalka Soomaaliyeed ee muxuu ahaa muddadan dagaalka socday ama guud ahaan umadda Soomaaliya geeska Afrika degan min Jibuuti ilaa Kenya marka ujeedadiisu waxay ahayd in la isku afkaar weydaasado in macnaha waxa meesha ka dhacay maalmaha bixinta ka siinay shacabka iyo dhammaan aqooyanka ayagana kaalintay ka qaadan karaan sidii nabadda iyo horumarka iyo muxuu ahaa isdhexgalka shacabka geeska Afrika khaasatan dadka Soomaalida dhinacyada badan ku kala nool taasi ujeedadiisu weyn ahayd isla markaana yacni bal aqooyankana la fiiriyay waxay kaalinta ka geysan karaan iyo waxay kusoo kordhin karaan yacni maadaama oo ay isu diyaarinayso inay isbedelka ka qayb qaadato xaqa Soomaaliyeed ee dowladda Itoobiya ku maqan ay raadiso bal yacni aarada iyo imfaha dhammaan aqooyanka Soomaaliyeed ee cod xaq ka yimaada inay inputkooda aan ka helno
aad baan ku gartay waxaad ii sheegtaa marka waxyaabihii lagaga dooday shirka
waxaa lagaga dooday arrimo badan waxaa lagaga dooday horta marxaladda geeska Afrika oo marayo isbeddelka nabadeed ee ka dhacay muxuu ahaa dalka deegaanka Soomaaliya iyo guudaha Ethiopia saameynta uu ku yeelanay shacabka Soomaaliyeed ee Ethiopia ku nool iyo shacabka Soomaaliyeed ee geeska Afrika iyo guud ahaan shucuubta kale ee Ethiopia heshiiska aan la falgashay muxuu ahaa dawladda Ethiopia significance ka leeyahay muxuu ahaa arrimaha ku saabsan dhaqaalaha iyo ay ka tashiga iyo waxyaabaha hadda socda arrimaha shidaalka maxay impact ku yeelan karaan shacabkaas maadaama ay saameyn deegaan yeelan karto shaabeyn dhaqaale yeelan karto muxuu ahaa kaalintay ka qaadan karaan aqoonyahanka si loo inform gareeyo siyaasiyiinta muxuu ahaa dowladdeenka Soomaaliyeed ee guud ahaan jamhuuriyadda Soomaaliya ONLF aragtida ay ka qabtay inay cadeyso waxa barnaamijka ay rabtay muxuu ahaa ka ku hawlgasho iyo sida uu aragti guud ahaan fikirkan la soo jeediyay la integration-ka geeska Afrika marka uu yara gudo ballaarna qodobo badan baa ayaa su'aashu ahayd aqoonyahanku sadiya badan bay sameyn kala duwan wayna soo saari doonaan buug baa laga soo saari doonaa qaar shidaalkay fiirneen impact uu yeelan karo waxay fiirneen qaar dimuqraadiyadda iyo nabadda waxay keeni karto ayaa ka tashiga shacabka iyo nooca uu noqon karo devolution-ka qaar kale waxay ahayd hadda yani xasaradda siyaasadda Itoobiya ka taagan saameynta ay yeelan karto aduu khilaafaadkii dhulka iyo deegaanada iyo waxaasi si loogu marka wuxuu ahaa shirkii gudo ballaar qodobood baa lagaga booday
waan gartay ururka ONLF wuxuu ahaa urur ku soo jiray halgan muddo hadda intii uu ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya xilka qabtay ayay waddanka dib ugu soo noqdeen oo iyagii dowladda Itoobiya ay heshiis gaareen qaab dhismeedkii iyo siduu u shaqeyn jiray iyo sida cusub ay hadda uu ay tahay inuu la qabsado jawigan cusub shirka wax ma lagaga soo qaaday
in guud ahaan ururku dowr wuxuu ahaa xaqa Soomaaliyeed raadinaya ma biyan yar kan waxba iskama bedelin لكن ندامه وأول هرنا كل دجالمة يقري يقلن هذا قري ودجاي وحكم دجالمة دهنا سياسة يادفوكسي يمهو أساسه كله مدة لبعض مركا الدجال كل جستو حاول choices كقف كاس كله لكن ندامه أورك ودوني لو كنت ترتمو ذلك معناها كل يتونس يقول وينو يعني كأبور ما وذلك سوامي جودان كسر الجليه وسلقي سبلاري سي أركيهانة يسي fiisikala xubna hanba dhinaca kalena waxa weyn maadaama xad dheer umada Soomaaliyeed la leenahay xurta ee geesaha naga xigta iyo kuwa dowladaha kale kuwa jiraba maareeyta in uu jawi walaaltinimo si laba dhinac looga faa'iideysto shirka baaqan ka soo baxay waxa kamid ah laftooda aad looga hadlay taalantay ka qaadan karaan yani shacabka Soomaaliyeed ee maalqabeenka ama Soomaali ku nool Djibouti ku nool Kenya ku nool dadka Soomaaliyeed maadaama dagaal dheer ku soo jireen ay wasoo qabeen lahayn walaalow mid aan soo qaban lahayn oo maadaama haddii Itoobiya ee furayso economic space key political space key in lagu dhiirigeliyo walaalaha Soomaalida inay maalgelin iyo aqoontooda la yimaadaan oo halka rabtaa gacan ka geysan walaalaha gacan qabtaan loo baahan yahay marka saasoo kale ugu baqayna umada Soomaaliyeed guud ahaan dalka waa dal Soomaaliyeed weey dadka Soomaaliyeed oo wada dhashay walaalaha isku dan weey ganacsiga ka dhaxay dhigba ka dhaxay dalasho marka inay u deeymaraan ku soo dhawaadaan annaguna hadaan nahay oo aan la dhamaan shacabka Soomaaliyeed inaan waxaanu ku ugu baaqayna inaannu ku dadaali doono in nimadooda ka shaqeyno cadaalad waxa hadii ay suuroodo hadaan ka qayb galno maamulka ama ku goolisana ma qayb kamid aan noqono ani barnaamij caadila oo shacabka Soomaaliyeed ku wada qancin doonaan oo horumarka dalka iyo dadka iyo mustaqbalka ka shaqeyn doona taasina anagu ugu baaqayna
kaas wuxuu ahaa xogeyaha guud ee jabhada ONUF Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh Mahdi khadka telefoonka ayuu igu rameeyay halkaad nagala socotaana wali waa VOA Washington haatana dhinaci yaraadeenu galno nuurba studiyaha igu heliya nuurow kooban badan dabcan way soo gabagabooyeen waan ognahay kii Copa America uu soo gabagaboobay Brazil baa qaadatay marti gelinaysay koobkii kubadda cagta dumarku soo gabagaboobay Faransiiska lagu ciyaaray Mareykanka soo qaatay laakiin wali waxa socda koobkii qaramada Afrika ka socday ee dalka Masar todoba waxa ku soo haray 8 koob
warunta koobkii qaramada Afrika ayaa ka soconaya dalka Masar waxaana isku soo haray 8 koox afar kamid ah ayaa caawa ciyaar doona Senegal ayaa caawa fiidkii xilli geeska Afrika todobaadka markay tahay waxa uu la dheeri doonaa xulka Benin waa ciyaar xiiso leh Senegal maxamed waxa kamid ah xulalkii aan marnaba laga badinin intuu tartanka socday waxana uu ciyaaray laacibeen ay kamid yihiin Sadio Mane oo Liverpool u ciyaara iyo daafac kooxda Napoli Kalidou Koulibaly oo lagu tilmaamo hadda difaaca mid kamid difaacyada ugu wanaagsan dunida marka Benin dabcan waa xul soo gaar wareega 8da laakin waxaa loo saadaalinayaa Senegal in ay soo bixi karto oo ay garaaci karto Benin waa badi kartaa oo xalba ka furo kubadda cagta Nigeria iyo South Africa ayaa ah ciyaar kale oo xiiso leh oo caawa ciyaartaas markay dhamaato kadib bilaaban doonto waana ciyaar kamid ah kuwa isha lagu hayo South Africa waxay soo reebeen xulkii tartanka martigelinayay ee Masar oo ay hal iyo eber kaga badiyeen Nigeriana waxay soo reebeen xulkii tartanka difaacanayay ee koobka hadda socda kii ka horeeyay ku guuleystay ee Cameroon oo ay 3 gool ay uga soo badiyeen marka waxaan arki doonaa natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi caawa habeen dambana 4 xul ee kale ayaa ciyaar doona waana Ivory Coast oo la ciyaar doonta Algeria Ivory Coast ciyaartoy muhiim ah ayaa u ciyaara Algeria sidoo kale waa xul maaragtay aad u diyaarsan oo uu ciyaaro laacibka Manchester City Riyad Mahrez Madagascar oo ahayd kooxdi mucjisada ee Afrika xil sanadkan ayaa waxay la ciyaar doontaa Tunisia Tunisia Ghana oo ah xul culus ay habeen hore Rigorialka ka soo badiyeen marka Madagascar dabcan waa xulka kaliya ee aanan weligii ciyaarin koobka qaramada Afrika marka loo fiiriyo xulalka kale sanadkan ayuu ku cusbaa waxana uu ka badiyay kooxo waaweyn gurubyada marka la eego kaalinta koowaad ayuu kaga soo baxay ciyaartiisii ugu dambeysay wareegga 16-kana DR Congo ayay soo garaaceen su'aasha taagan ayaa ah Tunisia oo maaragtay ah waddan uqayga Afrika ka dhisan tartankana muddo maaragtay sanado badan ka qayb galayay ma ka badin doonaan lama oga sida ay noqon doonto haduu Alle idmo waxaan eeg doonaa habeen dambe natiijada ka soo bixi karta ciyaarahaasi Maxamed
waan gartay waan soo gudbin doonaa hadii la dhageystayaasheena natiijooyinka ciyaarahaasi haatana dhinaca heesaha hadaan u baydho waa heesta dawo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo fanaanada Zahra Dow.
ninta xasan aadana samatar isaar dow ayaan heestaas ku luqeynayay iyada ayaan u dambeysay idaacadeena subaxnimo oo idan la soo ciyeen maxamed abdi xasan sandare anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista saaka waxa fadhiyay bashir abikar abdullahi tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.